Bo'pti. Bitta o'yin o'ynaymiz. Agar men yutsam?
Agar siz yutsangiz?
Xo'sh.
Qishlog'ingizga ketasiz. Agar men yutsam, shu yerda qolamiz. Ya'ni, ichki yo'q.
Roziman.
Boshladik. Don, don, ziki. Oy.
Bo'pti. Ko'rishamiz. Shaharli olifti.
O'tgan hafta qaraganda semizroq eding, ish qilib o'zingni so'yib-so'yib sotmayapsanmi?
Mana shu 25 ing uzoqdan 65 bo'lib ko'rinadi.
Ko'zga nimalar ko'rinmaydi, rais bu.
Kim ashulay debdi?
Nilufar Usmonova.
Ey, sen biz davrimizda buni onasini ko'rmagansan. Onasi vabshe yomon bo'lgan. Shu Nilufar Usmonova deganing bitta savol bordi. Shu ashulay aytishdan bo'sh vaqtda tug'aman yoki tug'ishdan bo'sh vaqtda ashulay aytaman?
Siz yoshligingizda yomonroq bo'lgansiz deb bolalaringizga
bu boshimda aylantirma, bar kiyimlarini kiyib chiq, to'yda kiyadigan kiyimlaringni kiyib chiqqin.
Xo'p, bo'ladi.
Mana shu narxida bir gap bordi. Ha yo'q, maldi go'shti.
Yurishlaring o'zgacha, turishlaring o'zgacha. Yuraverchi shu tariqa kuzgacha. Sabrimni sinagin xon, sevgimni sinagin xon. Senga
vafodor
bo'lasan, devonalar bo'lasan. Ko'nglimga yo'l topolmay avoralar bo'lasan. Parvonalar bo'lasan, devonalar bo'lasan.
Qaltir inasini kirib ketdi.
Oylanib kelarkanda bola.
Qayoqda aliqini bilmadim.
Parvonalar bo'lasan, devonalar bo'lasan. Ko'nglimga yo'l topolmay avoralar bo'lasan. Parvonalar bo'lasan, ay devonalar bo'lasan. Ko'nglimga yo'l topolmay avoralar bo'lasan. Yo'q, yo'q, lali yo'q. Mening kabi lali yo'q. Yo'q, 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 dori yo'q. Dardlaringga dori yo'q.
Qani yo'q u?
Traktorizda. Dadasi? Egalari keldimi?
Bo'ldi xotin.
Shu yerdamiding Laylo? Seni ketib qoldi deb o'ylabman. Bilasanmi haligi? A?
Ilon.
Nima?
Ilon.
A?
Vay tövbe. O'zi chinchida yuragingiz bor ekan-ku, qo'rqishingizni qarang.
Mana shuni shiqqillashga ish qo'zmanda.
Rais bu anda qarang.
Mana shiqqillayapti desam, ana yoqda nima shaqqillayapti?
Qizlar bu chekmi bu? Yomon ekan. Ketma ana yoqdanga.
Rais
men endi haligi bu qizlarni
qarama, yuyat bo'ladi.
Yomon ekan. Ketdi rais be. Maylisi biz bor. Rais be.
Dadang kelyapti.